Розділ другий. Сьогодні після обіду в місті заплановані демонстрації. Уже кілька місяців постійно зростають ціни, і злидні зараз більші, ніж були під час війни. Зарплатні не вистачає на найнеобхідніше. Але навіть із грошима не завжди можна купити те, що потрібно. Зате дансингів і ресторанів стає дедалі більше, і усюди процвітають спекуляції і шахрайство. Вулицями проходять окремі групи страйкарів-робітників. То тут, то там збирається більший натовп. Ходять чутки, ніби війська стягнуті до казарм. Але солдатів поки ніде не видно. Чути крики «Геть!» і «Хай живе!» На перехресті виступає оратор. І раптом усе замовкає. Повільно наближаються колони демонстрантів у вицвілих солдатських шинелях. Ідуть по четверо в ряд. Попереду великі білі плакати з написами «Де ж подяка вітчизни?» та «Інваліди війни голодують». Плакати несуть однорукі. Вони йдуть, постійно озираючись, пильнують, щоб не відстали інші демонстранти, які не можуть пересуватися так швидко. За однорукими йдуть сліпі з вівчарками на коротких ремінцях. На нашийниках собак – червоні хрести. Зосереджено сунуть собаки поряд із господарями. Якщо колона зупиняється, собаки миттєво сідають, і сліпі теж застигають на місці. Іноді біжать по вулиці собаки, махають хвостами та здіймають гавкіт, кидаються до вівчарок-поводирів, щоб побавитися з ними. Але ті лише відвертають голови, ніяк не реагуючи на обнюхування і гавкіт. І хоч вівчарки йдуть, настороживши вуха, а очі їхні пильні, рухаються вони так, ніби навіки зареклися бігати і бавитися, ніби вони розуміють своє призначення. Вони відрізняються від своїх побратимів, як сестри милосердя від веселих продавчинь. Приблудлі собаки ненадовго заграють з поводирями. Після кількох невдалих спроб вони поспішно зникають, ніби рятуються втечею. Тільки якийсь величезний вуличний пес залишається стояти, широко розставивши лапи, і гавкає завзято і жалібно, поки процесія не обминає його. Як дивно, сліпі, які втратили зір на війні, рухаються не так, як сліпонароджені, стрімкіше і водночас обережніше. Ці люди ще не мають впевненості, яка здобувається за довгі роки життя в цілковитій темряві. У них ще живі спогади про колір неба, землі і сутінок. Вони поводяться ще як зрячі. І коли хтось звертається до них, мимоволі повертають голову, ніби хочуть поглянути на мовця. У деяких на очах чорні пов'язки, але більшість пов'язок не носить. Немов без них очі опиняються ближче до світла і кольорів. За опущеними головами сліпих горить блідий захід сонця. У вітринах магазинів спалахують перші вогні. А ці люди відчувають у себе на шкірі м'яке та ніжне вечірнє повітря. У важких чоботях повільно бредуть вони крізь вічну темряву, яка хмарою огорнула їх. І думки їхні вперто і понуро грузнуть у сміховинно малих сумах, які для них повинні. Але не можуть перетворитися на хліб, дах над головою та життя. Повільно виникають у потьмянілих клітинах їхнього мозку примари голоду і убоства. Безпорадні, повні глухого страху, відчувають сліпі їхні наближення, але не бачать їх і не можуть зробити нічого, крім як згуртуватись і повільно крокувати по вулицях, піднімаючи з темряви до світла мертвотно-бліді обличчя, з німим благанням, спрямованим до тих, хто ще може бачити. Коли ж ви побачите? За сліпими ідуть одноокі, поранені в голову, пропливають покалічені обличчя без носів і щелеп, перекошені, спотворені роти, суцільні червоні рубці з отворами на місці носа й рота. А над усім цим жахіттям світяться тихі та сумні людські очі з німим запитанням у них. Далі рухаються довгі ряди калік з ампутованими ногами. Багато з них уже носять протези, якось квапливо та навскіз викидаючи їх поперед себе, стукаючи ними по бруківці з таким звуком, ніби всі вони штучні, зроблені із заліза і на шарнірах. За ними йдуть контужені. Їхні руки, їхні голови, їхній одяг, усі їхні тіла трусяться, немов вони ще тремтять від страху. Вони не здатні вгамувати це тремтіння. Воля їхня знищена, їхні м'язи та нерви повстали проти мозку. В очах – отупіння і безсилля. Одноокі і однорукі везуть інвалідів у плетених візках, накритих цератовими фартухами. Тепер ці люди можуть жити тільки в кріслах на коліщатах. У цій же колоні кілька людей штовхають плаский ручний візок, схожий на ті, якими користуються столярі для перевезення ліжок і трун. На візку – людський обрубок. Ніг зовсім немає. Це тільки верхня половина тіла сильного і великого чоловіка. У нього масивна потилиця і широке приємне обличчя з густими вусами. Такі обличчя бувають у пакувальників меблів. Біля каліки висить плакат, на якому хтось, ймовірно він сам, вивів кривими літерами. «І я б хотів ходити, браття». Погляд у нього зосереджений і суворий. Іноді, спираючись на руки, він трохи підводиться на своєму візку, щоб змінити позу. Колона повільно тягнеться вулицями. Там, де вона з'являється, відразу все затихає. На розі Гакенштрасе колоні доводиться досить довго чекати. Тут будується новий ресторан із дансингом, і вся вулиця заповнена купами піску, тачками з цементом і деревом. Між лісами, над майбутнім входом, уже світяться червоні вогні вивіски. Асторія, дансинг і бар. Візок із безногим зупиняється якраз навпроти і чекає, поки не приберуть з дороги кілька залізних брусів. Темні хвилі багряно-червоних відблисків від вивіски падають на фігуру каліки та зловісною фарбою заливають його мовчазно підняте обличчя. Воно немов набрякає дикою пристрастю і ось-ось розірветься в страшному зойку. Процесія рухається далі. І над візком знову з'являється обличчя пакувальника меблів, бліде від довгого лежання в госпіталі та від тьмяного вечірнього світла. Зараз він вдячно посміхається товаришеві, який запхав йому до рота цигарку. Тихо рухаються колони вулицями. Ні криків, ні обурення. Вони йдуть просити, а не вимагати. Вони знають, хто позбавлений можливості стріляти. Тому не варто очікувати особливо багато. Вони підуть до ратуші. Там постоять. Якийсь секретар скаже їм кілька слів. Потім вони розійдуться, і кожен повернеться додому. У своє тісне житло, до своїх блідих дітей і безпросвітних злиднів. Повернеться без будь-яких надій, невільником долі, яку йому підготували інші. Що ближче до вечора, то неспокійніше стає в місті. Ми з Альбертом блукаємо вулицями. На кожному розі групки людей. Ходять різні чутки. Кажуть, що десь була сутичка між військом і демонстрацією робітників. Раптом із боку церкви Святої Марії лунає кілька пострілів. Спочатку поодинокі, потім відразу залп. Ми з Альбертом перезираємося, і негайно, не кажучи ні слова, кидаємося туди, звідки лунають постріли. Назустріч нам трапляється чимраз більше народу.
«Діставайте зброю! Ця сволота стріляє!
кричать у натовпі. Ми йдемо швидше. Проштовхуємося крізь натовп і біжимо. Жорстоке, незбагненне передчуття тягне нас туди. Ми задихаємося. Тріскотіння посилюється. «Людвігу!» – кричу я. Він пробігає повз нас. Губи його щільно стиснуті. Вилиці випинаються, очі холодні. Погляд напружений, у нього знову таке обличчя, як було в окопах. І в Альберта таке саме. І в мене. Рушничні постріли притягують нас, як страшний тривожний сигнал. Натовп попереду з криком відходить назад. Ми прориваємося вперед. Жінки, прикриваючи фартухами обличчя, кидаються в різні боки. Натовп реве. Виносять пораненого. Ми добігаємо до ринкової площі. Перед будівлею ратуші стоять війська Рейхсверу. Тьмяно поблискують сталеві шоломи. Біля під'їзду встановлений кулемет. Він заряджений. На площі порожньо. На вулицях біля неї стоїть народ. Іти далі – божевілля. Кулемет панує над площею. Але от із натовпу відділяється людина і виходить уперед. За ним в ущелинах вулиць клекоче, вирує, тулиться до будинків щільна чорна маса. Чоловік уже далеко. На середині площі він виходить із тіні в смугу місячного світла. Чіткий і різкий голос зупиняє його. «Назад!» Чоловік піднімає руки. Місяць світить так яскраво, що коли чоловік починає говорити, в темному отворі рота виблискує білий оскал зубів. «Друзі!» Усі замовкають. Його голос звучить самотньо між церквою, масивом ратуші і тінню. Він майорить над площею, самотній голуб. «Кидайте зброю, друзі! Невже ви будете стріляти у ваших братів? Кидайте зброю, ідіть до нас!» Ніколи ще місяць не світив так яскраво. Солдатські шинелі біля під'їзду ратуші, ніби скрейди. Мерехтять віконні скла. Освітлена половина дзвіниці – дзеркало із зеленого шовку. У місячному світлі кам'яні лицарі на воротах у шоломах із забралами відокремлюються від темної стіни.
«Назад! Буду стріляти!»
Лунає все той же владний, холодний голос. Я озираюся на Людвіка й Альберта. Це голос командира нашої роти. Це голос Геля. Я застигаю в нестерпній напрузі, ніби я присутній на страті. Я знаю, Гель ні перед чим не зупиниться. Він накаже стріляти. Темна людська маса ворушиться в тіні будинків. Вона колишеться і перемовляється. Минає ціла вічність. Від ратуші відокремлюються два солдати з рушницями і йдуть на самотню людину, яка стоїть серед площі. Здається, ніби вони рухаються страшенно повільно. Вони ніби топчуться на місці в сірій трясовині. Блискучі ляльки з рушницями напоготові. Чоловік спокійно чекає їхнього наближення. Коли вони підходять в притул, він знову починає. «Друзі!» Вони хапають його під руки і тягнуть. Чоловік не захищається. Вони так швидко тягнуть його, що він мало не падає. Ззаду лунають крики. Маса починає рухатися. Повільно, безладно висувається на площу. Чіткий голос командує.
«Швидше виведіть його! Відкривай вогонь!»
Лунає застережливий залп. Чоловік раптово виривається з рук солдатів. Але він не рятується втечею, а біжить на переріз, просто на кулемет.
«Не стріляйте, братці!»
Ще нічого не сталося. Але побачивши, що беззбройний чоловік кинувся вперед, натовп суне за ним. Ось він уже у вузькому проході біля церкви. Наступної миті над площею лунає команда. З гуркотом рветься «Так, так, так!» із кулемета. Кілька разів повторене луною від будинків. І кулі із свистом та дзвоном падають на бруківку. Ми блискавично кидаємося за виступ будинку. На мить мене охоплює паралізуючий підлий страх. Зовсім інший, ніж на фронті. І негайно ж він переходить у лють. Я бачив, як самотній чоловік на площі захитався і впав обличчям уперед. Обережно виглядаю з-за рогу. Якраз у цей час він намагається встати, але це йому не вдається. Повільно підгинаються руки, закидається назад голова, іначе від безмежної втоми витягується на площі людське тіло. Клубок, який стискав моє горло, раптово зникає.
«Ні!»
– виривається у мене.
«Ні!»
І крик мій пронизливо повисає між стінами будинків. Раптом я відчуваю, як мене хтось підштовхує. Людвік Брейер виходить на площу та йде до темної брили смерті.
«Людвіку!»
– кричу я. Але Людвік продовжує йти вперед. Я з жахом дивлюся йому вслід.
«Назад!»
– знову лунає команда із сходів перед ратушею. Людвік на мить зупиняється.
«Стріляйте, стріляйте! Обер-лейтенанте Гель!»
Кричить він у бік ратуші, і, підійшовши до лежачого на землі, нагинається над ним. Ми бачимо, як із сходів ратуші спускається офіцер. Не знаю, як саме, але ми тієї ж миті опиняємося біля Людвіка і чекаємо наближення до нас людини з ціпком у руках. Цей ціпок – єдина його зброя. Чоловік ні хвилини не вагається, хоча нас тепер троє. І за бажання ми легко могли б його схопити. Солдати, побоюючись влучити в нього, не наважилися б відкрити вогонь. Людвік випростовується.
«Вітаю вас, обер-лейтенант Гель. Цей чоловік мертвий».
Цівка крові витікає з-під солдатської куртки вбитого у вибоїни бруківки. Права рука визирає з рукава, тонка і жовта. Кров збирається в калюжу. Чорним дзеркалом виблискує у місячному світлі.
«Брейере!»
– вигукує Гель.
«Ви знаєте, хто це?»
– питає Людвік. Гель дивиться на нього і хитає головою.
«Макс Вайль!» «Я хотів урятувати його!»
Помовчавши, майже задумливо каже Гель.
«Він мертвий!» – відповідає Людвік.
Гель знизує плечима.
«Він був нашим товаришем», – продовжує Людвік.
Гель мовчить. Людвік холодно дивиться на нього.
«Чиста робота».
Гель немов прокидається.
«Це все не має значення», – спокійно говорить він. «Важлива лише мета – спокій і порядок».
«Мета», – презирливо каже Людвік.
«Відколи це ви шукаєте виправдання для ваших дій?» «Мета. Ви просто знайшли собі заняття. От і все. Відведіть ваших солдатів. Треба припинити стрілянину».
Гель робить нетерплячий рух.
«Мої солдати залишаться. Якщо вони сьогодні відступлять, завтра проти них вийде в 10 разів більше людей. Ви самі це добре знаєте. Через 5 хвилин я заблокую сусідні вулиці. До того часу ви можете винести тіло вбитого».
«Беріть його», – звертається до нас Людвік. Потім ще раз звертається до Геля.
«Якщо ви зараз відступите, вас ніхто не чіпатиме. Якщо ви залишитеся, будуть нові жертви. З вашої вини. Вам це ясно?»
«Мені це ясно»,
– холодно відповідає Гель. Хвилину ми ще стоїмо один проти одного. Гель оглядає нас усіх по черзі. Напружений. Дивний момент. Ніби щось розбилося. Ми піднімаємо мертве, покірне тіло Макса Вайля і відносимо його геть. Вулиці знову заповнені народом. Коли ми наближаємося, натовп проступається, утворюючи широкий прохід. Лунають крики.
«Зграя носке! Кривава поліція! Вбивці!»
Зі спини Макса Вайля тече кров. Ми заносимо його до найближчого будинку. Це Голландія. Там уже працюють санітари, перев'язуючи 2 поранених які лежать просто на блискучому від воску паркеті. Жінка в забризканому кров'ю фартусі стогне і рветься додому. Санітарам нелегко втримати її, поки принесуть ноші та прийде лікар. Вона поранена в живіт. Поруч із нею лежить чоловік, який ще не встиг позбутися старої солдатської куртки. У нього прострілені обидва коліна. Дружина його, опустившись біля нього на підлогу, просить:
«Але ж він нічого не зробив! Він просто йшов повз натовп! Я щойно принесла йому обід!»
Вона показує на сіру емальовану каструлю з ручкою.
«Обід принесла!»
Дами, що танцювали в Голландії, збилися в куток. Управитель розгублено бігає туди-сюди, питаючи в усіх, чи не можна перевести поранених в інше місце. Йому доведеться закрити заклад, якщо в місті дізнаються про цю історію. Ніхто не піде сюди танцювати. Антон Демут, не знімаючи своєї позолоченої лівреї, приніс пляшку коньяку і підніс її до рота пораненого. Управитель із жахом дивиться на Антона і робить йому знаки. Той не звертає уваги.
«Як ти думаєш, мені не відріжуть ноги?» – питає поранений. «Я шофер, розумієш?»
Приносять ноші. На вулиці знову тріщать постріли. Ми підхоплюємося. Крики, зойки, дзвін розбитого скла. Ми вибігаємо на вулицю.
«Виривай бруківку!»
– кричить хтось, всаджуючи кирку під камені. З вікон летять матраци, стільці, дитячий візок. З площі стріляють. З дахів лунають постріли у відповідь.
«Гасіть ліхтарі!»
З натовпу хтось вискакує і запускає цеглиною в ліхтар. Відразу стає темно.
«Козоле!»
– кричить Альберт. З ним Валентин. Усі прибігли на постріли, які притягнули нас, немов швидкий потік, якому неможливо опиратися.
«Вперед, Ернсте, Людвігу, Альберте!»
– реве Козоле.
«Ці тварюки стріляють у жінок!»
Ми залягли в брамі якогось будинку. Пролітають кулі. Люди кричать. Нас підхоплює натовп. Накриває з головою. Знищує. В нас клекоче ненависть. Кров бризкає на бруківку. Ми знову солдати. Минуле наздогнало нас. Війна з гуркотінням і люттю вирує над нами. Між нами, у нас усередині. Кінець усьому. Військову дружбу розстріляли з кулемета. Солдати стріляють у солдатів. Друг стріляє у друга. Це кінець.